จะได้ปรารภความเพียรโดยการนั่งคู่บัลลังก์ทำกายให้ตรงดำรงจิตของตนไว้ให้มั่นมีสติระลึกรู้อยู่นะครับอารมณ์กรรมฐานหลักของตนของตนใส่ใจอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปัจจุบันอย่าปล่อยจิตปล่อยใจของตนหายไปอยู่กับอดีตหรืออนาคตจนลืมว่าตัวเองกำลังอยู่กับปัจจุบันที่กำลังนั่งอยู่ที่กำลังคิดอยู่ที่กำลังรู้สึกอยู่ก็ดีฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยก็คือจะต้องมีความเพียรในการกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันไม่เอาอารมณ์อดีตมาคิดมานึกมานั่งตึกมานั่งตรองหรือแม้อารมณ์ในอนาคตก็ดีดังที่เราได้สวดมนต์ในพระเทวรัตคาถาไปตีตังนันวากมยะนปติขังเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วก็คือตั้งแต่วินาทีที่แล้วเป็นต้นไปที่เรานั่งขยับนั่นก็เป็นอดีตไปแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องกล่าวไปถึงนะอารมณ์ที่มันผ่านมาตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมานะนั่นก็คืออดีตนะหรือแม้แต่เมื่อวานวันก่อนย้อนกลับไปเรื่อยๆนะสิ่งเหล่านั้นยังก็เป็นอดีตทั้งหมดเลยฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรที่จะนำมาคิดมานึกมาตึกมาตรองในขณะที่เรากำลังประพฤติปฏิบัติอยู่ก็ให้เรามีสติรู้อยู่กับปัจจุบันกายที่นั่งอยู่นั่งอยู่อย่างไรก็ให้รู้ชัดหรือว่าไม่ปล่อยจิตปล่อยใจของเราให้ลงไปจนถึงอนาคตนั่นก็คือตั้งแต่วินาทีหน้าเป็นต้นไปที่ยังไม่เกิดขึ้นยังไม่มีขึ้นยังไม่เป็นขึ้นในอาการในความรู้สึกต่างๆในความคิดในความนึกเราจะแล่นไปแล้วว่าวันนี้เราต้องบินตบาทอย่างไรจะต้องไปทางไหนต้องอยู่อย่างไรต้องทำอะไรต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตเป็นสิ่งที่ยังไม่มาถึงเพราะว่าเราอยู่กับปัจจุบันยถาตีตัมปะหีนันตังอัปปัตตัญจะอนาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังทัตถะทัตถาวิกสติผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าในที่นั้นนั้นอย่างแจ่มแจ้งสังนิรามสังคุปปังตังวิถามนุปรุหะเยไม่งอนแง่นไม่คอนแคนเขาควรพ่อคุณทำเช่นนั้นไว้พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงตรัสสอนถึงหลักการวิธีการปฏิบัติว่าให้เราเนี่ยได้มีสติรู้อยู่กับปัจจุบันทรงตรัสย้ำเตือนในหลักของมหาสติปัฏฐาน4ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเช่นกัจฉันโตวาคจามิติปชานาติเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่ฉะนั้นเนี่ยก็บ่งบอกให้เห็นถึงว่าลักษณะของการเจริญสติที่เป็นอารมณ์ปัจจุบันไม่ได้ไประลึกนึกถึงอดีตหรืออนาคตถ้าเป็นอดีตก็คือเมื่อยืนแล้วขอให้รู้ว่ายืนแล้วอย่างนี้เป็นต้นก็จะบอกถึงอดีตแต่เนี่ยพระพุทธ ทรงตรัสว่ายืนอยู่ก็รู้จักว่ายืนอยู่เราก็มีสติรู้ชัดที่เป็นปัจจุบันใจของเราเนี่ยก็จะไม่งอนเงินก่อนแข็งในอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยที่เรากำลังนั่งอยู่ที่กำลังกำหนดอยู่ที่กำลังรู้สึกอยู่ถึงอารมณ์กรรมฐานหลักของตนเองไม่ว่าจะเป็นพองหนอยุบหนอลมหายใจเข้าออกหรือว่าการที่นั่งที่ถูกเมื่อมีเสียงเกิดขึ้นใจของเราก็จะไม่ไหลไปอยู่กับสิ่งภายนอกสิ่งที่รบกวนก็จะมีสติระลึกรู้ทันได้ยินเสียงปุ๊บก็กำหนดได้ยินหนอได้ยินหนอถ้าเกิดว่าใจเราไม่อยู่กับปัจจุบันกับเสียงที่เกิดขึ้นจิตเราก็จะปรุงแต่งไปนะปรุงแต่งให้ทำให้รู้สึกเสียงนั้นทำให้เราชอบบ้างทำให้เราไม่ชอบบ้างนะพอใจบ้างไม่พอใจบ้างนะยินดีบ้างไม่ยินดีบ้างนะหลักฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่างอนเง่นในธรรมปัจจุบันแต่กระถึงกระนั้นก็ดีนะพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็ทรงตัดนะให้เราท่านทั้งหลายนะได้พยายามสำรวมระวังจิตระวังใจของตนเองนะมิให้ตั้งในธรรมนะที่ทำแห่งความกำหนัดนะมิให้กำหนัดในธรรมนี้กำหนัดนะระวังจิตระวังใจของตนเองนะมิให้ขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองให้ระวังจิตระวังใจของตนเองในธรรมในความหลงในธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความหลงแล้วก็ระวังใจนะจิตของตนเองไม่ให้มัวเมาในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาอันนี้ก็คือความไม่ประมาทในฐานะ4พระองค์ก็ทรงตัดนะให้เรามีความระมัดระวังใจของเราจิตของเรานี่แหละอย่าให้มันหลงมัวเมาในสิ่งที่มันเป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดเนี่ยในข้อแรกเนี่ยอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นกามคุณทั้งหลายนะก็คือเป็นรูปสวยกลิ่นหอมรสอร่อยเสียงไพเราะนะสัมผัสที่ถูกใจนะเมื่อเราปล่อยจิตปล่อยใจของเราไม่อยู่กับอารมณ์ปัจจุบันงอนเงินในธรรมปัจจุบันปุ๊บเนี่ยใจเราก็จะหลงเพลิดเพลินไปเมื่อตาเราเห็นรูปเนี่ยนะเป็นรูปที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกชอบนะยินดีและพอใจไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้เป็นรูปธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือว่าจะเป็นรูปเพศตรงข้ามก็ดีหากว่าเราไม่มีสติในการกำหนดเห็นน้องเนี่ยเราก็จะปล่อยให้ใจของเราเนี่ยยินดีพอใจและเพลิดเพลินในรูปสวยเหล่านั้นพอเรายินดีพอใจเราเพลิดเพลินในรูปสวยเนี่ยจิตนะก็จะกำหนัดนะกำหนัดหมายความว่ามีความปรารถนามีความยึดติดนะมีความต้องการมีความยินดีมีความพอใจเหล่านี้เนี่ยเป็นชื่อของความกำหนัดหรือเรียกว่าโลภะก็ได้นะเป็นความโลภเนาะมีสมมุติฐานมาจากโลภะเจตสิกนะเมื่อเราขาดการกำหนดระลึกรู้อยู่ปัจจุบันเนี่ยจิตเราก็จะเพลิดเพลินหลงไหลยินดีแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในรูปสวยเหล่านั้นกลิ่นหอมเสียงไพเราะรสชาติแห่งความอริดอร่อยสัมผัสที่ถูกใจของเราอย่างนั้นก็จะทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์จากการที่เราไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดเราก็จะเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นนะเพราะว่าแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยยังไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้ได้จะบังคับให้เราไม่มีเวทนาไม่เจ็บไม่ปวดยังไม่ไ ถ้าเราไม่รู้จากธรรมชาติอย่างนี้เนี่ยเราก็จะยึดมั่นภายนอกรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสภายนอกเขาก็มีความแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยไม่เป็นไปตามที่เราต้องการไม่เป็นไปตามที่เราปรารถนาที่อยากจะให้เราเป็นให้เขาเป็นอย่างนั้นทั้งเขาทั้งเราเนี่ยเหมือนกันหมดแม้แต่การยึดติดในร่างกายตัวตนของเราว่าตัวเราเนี่ยมีความสมบักสมบุญแข็งแรงมีความบึกบึนมีร่างกายที่สดสวยงดงามมีร่างกายที่สมบูรณ์เหล่านี้ก็เป็นความกำหนัดเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นความยึดติดในที่มีลักษณะต่างกันกับการยึดติดอารมณ์ที่อยู่ภายนอกซึ่งอาจจะทำให้เกิดราคะขึ้นได้เรื่องที่เป็นอารมณ์ภายนอกฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องระวังใจของเราระวังจิตของเราเวลาตาเราเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นเป็นต้นต้องรีบเข้าไปกำหนดระลึกรู้เห็นหนอได้ยินหนอได้กลิ่นหนอถ้าเรารู้สึกชอบพอใจปุ๊บก็ต้องรีบเข้าไปกำหนดสังเกตจิตสังเกตใจตัวเองชอบหนอชอบหนอพอใจหนอพอใจหนอยินดีหนอยินดีหนอนะต้องรีบกำหนดอย่างนี้เขาเรียกว่าไม่ประมาทในการระวังจิตของตนเองนะไม่ให้กำหนัดในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดนะถ้าเราเผลอจิตเผลอใจไปก็จะถูกไฟแห่งราคะเนี่ยมันเผาจิตนะเหมือนกับภิกษุณีรูปหนึ่งไปเผลอจิตเผลอใจไปมองผู้ที่เป็นยามเฝ้าประตูที่เจติระยาวันซึ่งเป็นสำนักของการปฏิบัติแล้วก็ปล่อยจิตปล่อยใจให้หลงไหลในรูปของเพศตรงกันข้ามที่เป็นผู้ชายก็ทำให้ไฟราคะเนี่ยมันเผายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นนะพอมีบุคคลเดินผ่านมานะเห็นภิกษุณียืนนิ่งอยู่นะก็จับตัวนะก็ล้มลงทันทีตรงนั้นนะนี่แสดงให้เห็นถึงไฟราคะที่เวลามันเผาเนี่ยมันเผาจิตเผาใจลนไฟหล่นจิตหล่นใจของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้มันมอดไหม้ด้วยไฟแห่งราคะจนทำอะไรไม่ถูกอย่างนั้นฉะนั้นก็ต้องพยายามระมัดระวังเมื่อราคะเกิดเนี่ยเราก็ต้องกำหนดสติทันทีราคะเนาะราคะเนาะราคะเนาะพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในจิตตานุปัสสนาว่าสระคังวาสระจิตตังวาปชานาติเมื่อจิตมีราคะแล้วเนี่ยก็รู้ชัดนะว่าจิตมีราคะนะก็หมายถึงว่าเราจะต้องพยายามมีสติกำหนดนะตลอดเวลานะที่อารมณ์ปัจจุบันราคะเนาะราคะเนาะราคะเนาะราคะเนาะถ้าราคะเนี่ยไม่หายไปเนี่ยก็ให้เราระลึกนะถึงสิ่งที่เป็นตรงข้ามกับสิ่งสวยงามนะก็คืออสุภสัญญานะนึกถึงซากศพนะต่างๆนะที่เราเคยเห็นได้ประสบได้พบเจอมาลำลึกนึกถึงนะตั้งแต่ศพตายใหม่ๆขึ้นอืดมีน้ำเหลืองไหลมีหนอนชัยนะเป็นกระดูกเป็นเท่าทุลีนะหรือว่าให้พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยยังเป็นปฏิกูลเป็นสิ่งของน่าเกลียดเป็นสิ่งที่สกปรกนะร่างกายของคนอื่นก็เช่นเดียวกันนะมีขี้มีอุจจาระมีปัสสาวะนะมีเหงื่อมีความเหม็นอยู่มีขี้ตามีขี้หูขี้จมูกต่างๆขี้มูกเหล่านี้เป็นต้นก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยถ่ายถอนออกจากความกำหนัด นะในธรรมที่ตั้งแห่งความกำหนัดได้นะประการที่สองก็คือให้เราระวังใจนะมิให้ขัดเคืองในธรรมที่ตั้งแห่งความขัดเคืองนะก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เป็นอารมณ์ภายนอกเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นสิ่งตรงกันข้ามเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไม่ดีนะกับรูปนั้นกับเสียงนั้นกับกลิ่นนั้นนะเป็นต้นนะเมื่อเรารู้สึกนะไม่ดีไม่ชอบใจไม่พอใจนะในรูปในเสียงในกลิ่นเหล่านั้นเป็นต้นเนี่ยเราก็ต้องระวังใจของเรานะไม่ให้ขัดเคืองในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองก็คือเวลาเราเห็นรูปได้ยินเสียงเกิดขึ้นเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีแต่ว่ารูปนั้นก็เกิดขึ้นเสียงนั้นก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็อย่าปล่อยใจของเราไปมองดูรูปนั้นหรือว่ามองนะฟังเสียงนั้นนะแล้วก็ดูว่าใครเป็นคนทำเสียงนั้นเกิดขึ้นเนี่ยเป็นต้นนะแล้วก็จะเห็นว่าเป็นคนที่ทำให้เราไม่พอใจนะเป็นคนที่ทำให้เราไม่ชอบเป็นคนที่ทำให้เราโกรธเหล่านี้เป็นต้นหรือว่าสิ่งที่ทำให้โทสะของเราเนี่ยมันเกิดขึ้นเราก็อย่าไปดูไปมองไปฟังนะให้เรารีบกลับมาระวังใจของเรานะมีให้ขัดเคืองในธรรมที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองนะด้วยการกำหนดสตินะโกรธเนาะโกรธเนาะไม่ชอบเนาะไม่ชอบเนาะไม่พอใจเนาะไม่พอใจหนอนะแต่จริงๆแล้วต้องกบกำหนดตั้งแต่ได้ยินหนอนะได้ยินหนอหรือเห็นหนอเห็นหนอเนี่ยเหล่านี้เป็นต้นนะถ้าเกิดว่ากำหนดไม่ทันแล้วนะเราก็ต้องกลับมาดูว่าอารมณ์ปัจจุบันของเรามันรู้สึกอย่างไรนะถ้าเรารู้สึกไม่พอใจก็ไม่พอใจหนอนะถ้ารู้สึกไม่ชอบก็ไม่ชอบหนอถ้าเรารู้สึกโกรธก็โกรธหนอนะนะถึงบอกพุทธเจ้าตัดไว้ในจิตตานุปัสสนาว่าสโทสังวาสโทหิตังวาปชานาติเนี่ยก็คือเมื่อจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะฉะนั้นก็ต้องพยายามกำหนดนะโทสะเนาะโทสะเนาะโทสะเนาะหรือว่าโกรธเนาะโกรธเนาะตามอาการตามความรู้สึกของตนของตนนะว่ากำลังรู้สึกอะไรกับอารมณ์ที่ทำให้เกิดปฏิฆะนะก็คือการกระทบกระทั่งจิตความไม่พอใจเกิดขึ้นนะก็ต้องรีบนะเข้าไปกำหนดนะหากไม่กำหนดเนี่ยไฟแห่งโทสะก็จะเผาผลาญใจของเราเนี่ยเช่นเดียวกับราคะนะก็จะเผาผลาญทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันร้อนนะร้อนจนหน้าแดงอย่างนี้ก็มีนะเพราะโกรธนะเพราะความไม่ชอบไม่พอใจอย่างนั้นในคัมภีร์ได้กล่าวถึงเทวดาจำพวกหนึ่งเรียกว่ามโนโปสิทธะก็คือมีความโกรธไม่ได้เพราะเป็นเทวดาที่มีร่างกายอันเป็นทิพย์เนี่ยที่อ่อนไหวที่อ่อนโยนหรือว่าที่อ่อนที่นุ่มนวลร่างกายผิวพรรณเนี่ยก็มีความละเอียดเมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้ตายจากอัตภาพแห่งความเป็นเทวดาทันทีเทวดาพวกนี้เนี่ยจึงโกรธไม่ได้ฉะนั้นให้เราท่านทั้งหลายก็ระวังจิตระวังใจมิให้ขัดเคืองในธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองอย่างนี้นะการที่3ก็คือให้ระวังใจระวังจิตของตนเนี่ยมีให้หลงในธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงนะหลงก็คือทั้งตัวเราและคนอื่นน่ะทั้งอารมณ์ภายในและอารมณ์ภายนอกอายตนะภายในอายตนะภายนอกนะหลงรูปสวยกลิ่นหอมรสอร่อยหลงเห็นหลงได้ยินหลงได้กินหลงรู้รสหลงถูกกระทบสัมผัสต่างๆเนี่ยหลงอารมณ์ต่างๆที่มันเข้ามาทางจิตทางใจแล้วก็หลงเพลิดเพลินยินดีไปหลงว่าตัวเราเนี่ยยืนตัวเราเดินตัวเรานั่งเรารู้สึกอย่างนั้นเรารู้สึกอย่างนี้เรารู้สึกไม่ชอบรู้สึกชอบนี่ก็เกิดขึ้นก็เพราะความหลง ความหลงเกิดขึ้นเพราะไม่ได้กำหนดสติอยู่กับปัจจุบันนะเมื่อไม่กำหนดสติปัจจุบันเนี่ยความหลงมันก็เกิดขึ้นนะเหมือนเวทนาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเรามีความหลงเกิดขึ้นเนี่ยเราก็จะหลงอาการที่มันเป็นของธาตุทั้งสี่ที่กำลังปรับเปลี่ยนอยู่นะดินน้ำลมไฟนะที่เป็นธาตุอยู่ภายในของตนเนี่ยกำลังปรับเปลี่ยนอยู่นะหลงว่าเนี่ยมันเป็นเวทนาเวทนาแล้วก็ปรุงแต่งหลงต่อไปว่าเป็นทุกข์เป็นทุกขเวทนาอะไรทุกข์เราก็หลงปรุงแต่งต่อไปว่าขาเนี่ยทุกข์พอขาทุกข์ขาใครก็ขาเราเราเป็นยังไงเราก็ทุกข์เราปวดเราเจ็บเราชาเราเมื่อยก็หลงเข้าไปอีกก็เลยต้องทำไงเราก็เปลี่ยนเราก็ขยับเราก็หนีอย่างเนี้ยแสวงหาการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้เพราะว่าแสวงหาอิริยาบถใหม่นะที่มันไม่เป็นทุกข์นะที่มันสามารถบังคับบัญชาได้นะเวลาเราจะตายก็อย่างนี้จิตมันก็จะผูกพันไว้นะเมื่อกายเนี่ยมันบังคับบัญชาไม่ได้ลมหายใจมันหมดไปนะท้องพองยุบไม่ปรากฏร่างกายขยับไม่ได้เนี่ยจิตมันก็ที่เคยถูกฝึกไว้เนี่ยมันก็จะไปหาร่างกายใหม่ไปอยู่อัตภาพใหม่ไปเกิดใหม่นะตามกรรมที่เราได้ทำมานั้นๆการเวียนว่ายตายเกิดในสงสารวัฏเนี่ยจึงไม่มีที่สิ้นสุดสำหรับสัตว์ทั้งหลายที่มีอวิชชาคือความไม่รู้คือความหลงนี่แหละครอบงำใจนะฉะนั้นการฝึกสติของตนเนี่ยให้อยู่กับปัจจุบันนะเพื่อที่จะได้นะรู้ความจริงนะไม่ให้จิตของเราเนี่ยหลงในธรรมที่ตั้งแห่งความหลงนั่นเองก็คือปวดก็ปวดหนอปวดหนอเดินก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอพองหนอพองหนอยุบหนอเห็นหนอได้ยินหนอได้กินหนอถ้าเรามีสติกำหนดปัจจุบันเนี่ยก็จะไม่มีเราไม่มีเราเห็นเราได้ยินเราเฉียดชาเราเหน็บเราเจ็บเราปวดเราเนี่ยไม่มีเรามีแต่เพียงแค่อาการต่างๆที่กำเกิดขึ้นกำลังเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่แล้วก็จะดับไปโดยที่เรามีสติระลึกรู้อยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการระวังใจไม่ให้เราหลงในธรรมนิดอันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงอย่างนั้นแล้วก็ประการสุดท้ายเนี่ยก็ต้องระวังจิตระวังใจมิให้มัวเมาในธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความมัวเมาความมัวเมาเนี่ยนะก็มีหลายอย่างนะมัวเมาในชาติกำเนิดของตนเองนะว่าตัวเองเนี่ยมาจากตระกูลดีมีชาติดีมีกำเนิดดีนะเป็นพระราชาเป็นพระมหากษัตริย์เป็นเศรษฐีเป็นข้าพดีเป็นผู้มีอันจะกินนะเป็นผู้มีฐานะดีเนี่ยมัวเมาในชาติของตัวเองจนทำให้มานะเนี่ยเกิดขึ้นก็คือความถือตัวความเย่อหยิ่งความไม่สนใจใครอย่างเนี้ยก็คือกิเลสมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าเรามัวเมาในชาติที่เกิดขึ้นหรือว่ามัวเมาในชีวิตที่กำลังดำเนินไปว่าชีวิตของเราเนี่ยยังอยู่อีกยาวนานอีกไกลอีกระยะเวลาอีกมากนะที่เราจะไปสู่ความไม่มีไม่เป็นหรือว่าความตายนะตอนนี้เรายังเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยทำงานวัยรุ่นวัยเด็กนะโอ้ยังมีชีวิตอยู่อีกต้องนานนะอย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่ามัวเมาในชีวิตมัวเมาในร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์นะบางคนเนี่ยนะมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ก็มัวเมาใช้พละใช้กำลังในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความหลงด้วยความมัวเมาในพละร่างกายของตนเองอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความมัวเมาในความเป็นหนุ่มเป็นสาวอย่างที่บอกก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เนี่ยยังทำอะไรได้เยอะอันนี้ก็คือมัวเมาเช่นเดียวกันมัวเมาในความไม่มีโลก บางคนสุขภาพดีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงก็โมเมาว่าตัวเองคิดว่าตัวเองจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะเข้ามาอย่างนี้ก็ถือว่าจัดว่าเป็นความโมเมาเช่นเดียวกันโมเมาในลาภที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยญาติสนิทมิตรสหายผู้ที่มีจิตเริ่มใสใจศรัทธาต่างๆหรือว่าถ้าเป็นพระเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการบิณฑบาตจากการญาติโยมนำมาถวายลาภเกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็ยังมัวเมาอยู่ยังมีความโลภอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จัดว่าเป็นความมัวเมามีความอยากได้ความปรารถนาอยู่มัวเมาในลาภมัวเมาในสักการะในสักการะก็คือในการบูชาในการยกย่องในการนับถือเช่นเราท่านทั้งหลายที่เป็นภิกษุเป็นพระโยคาวจรเมื่อเห็นมีคนมากราบมาไหว้มาสักการะมาบูชาก็อาจจะหลงไปมัวเมาไปว่าเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ทำให้ความหลงในมันพัฒนามากขึ้นก็คือมัวเมานั่นเองมัวเมาในสักการะมัวเมาในสมบัติของตนเองเราตนเองมีสมบัติเยอะมีเงินมีทองมีเครื่องนุ่มห่มมียารักษาโรคต่างๆเยอะแยะมากมายอันนี้ก็จัดว่าเป็นความมัวเมาเช่นเดียวกันมัวเมาในศีลคิดว่าตัวเองมีศีลเยอะมีศีล5เนี่ยบริบูรณ์มีศีลข้อนั้นเราไม่ทำผิดศีลข้อนี้ในขณะที่คนอื่นเขาทำผิดศีลข้อนู้นข้อนั้นข้อนี้อันนี้ก็ถือมัวเมาเพราะศีลจริงๆแล้วเนี่ยหรือพระวินัยมีไว้เพื่อควบคุมตัวเองเพื่อดูตัวเองแล้วก็ฝึกฝนตัวเองไม่ได้เพื่อไปจับผิดคนอื่นฉะนั้นถ้าเรามัวแต่ไปมองคนอื่นแล้วก็มาดูตัวเองว่าเรามีศีลอย่างนี้คนอื่นไม่มีผิดศีลข้อนั้นข้อนี้อันนี้ก็เป็นลักษณะของความมัวเมาเช่นเดียวกันมัวเมาในศีลมัวเมาในการศึกษาว่าตนเองมีการศึกษาที่สูงกว่าเขาจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกมีการศึกษานักธรรมโทนักธรรมตรีนักธรรมเอกมีการศึกษาประเรียนธรรมต่างๆเหล่านี้เนี่ยว่ามีตัวเองเนี่ยสูงกว่าเขาเหนือกว่าเขายิ่งใหญ่กว่าเขามีความรู้มากกว่าเขาอย่างนี้ก็จัดว่าเป็นความโมเมาพระเจ้าจึงสอนตัดให้เราระวังจิตระวังใจไม่ให้มัวเมาในธรรมมันเป็นที่ตั้งแห่งความโมเมาเหล่านี้เมื่อจิตของเราเนี่ยมีความระมัดระวังอยู่เนี่ยเราก็จะไม่หลงไม่ไหลไม่มัวเมาในธรรมทั้งหลายดังที่ได้กล่าวมาด้วยการมีสติระลึกรู้อยู่กับอาการอยู่กับอารมณ์อยู่กับความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันเมื่อเห็นหนอได้ยินหนอเป็นต้นหรือว่าทำกิริยาอาการอย่างใดอยู่ก็ให้มีสติรู้อย่างนั้นพระองค์ตรัสไว้ว่ายะถาวาปนัสสกายโยตถานังปชานาติก็คือให้เรารู้ชัดว่ากายของเราเนี่ยเคลื่อนไหวอย่างไรให้ใจเราก็รู้ชัดอย่างนั้นอาการความรู้สึกทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งธรรมเนี่ยเกิดขึ้นอย่างไรเราต้องมีสติกำหนดรู้ชัดอย่างนั้นด้วยการระวังจิตระวังใจของเราให้กำหนดสติอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลานั่นเองฉะนั้นธรรมบรรยายในเช้านี้ก็ถวายเรื่องความไม่ประมาทในฐานะ4ก็เห็นว่าสมควรกับเวลาต่อไปก็ให้เราท่านทั้งหลายค่อยๆขยับขยายเตรียมตัวแผ่เมตตาพร้อมกันต่อไปตาพร้อมกันต่อไปตาพร้อมกันต่อไป